Euskadi Irratian, Arnaz Bideak, Txema Auzmendi.
Ongi etorri entzuleok, hementxe berriz ere zuekin eta gure gonbidatorekin, Arantxa Odriozola, ongi etorri zure Arantxa.
Eskerrik asko.
Arantxa Odriozola, donostiarra dugu, alde zaharrekoa, Mariaren lagundikoa, lekaimea beraz, moja, terapeuta sistemikoa, eta nik garai batean bizizandako etxean ere hor lagundu eta oso, zer esango den nik, oso zerbitzu ederra egiten duen emakumea, Loyola etxean. Hor badaude preso izandakoak edo preso direnak, eta bueno, historia batzuk gizaki bakoitzak dituenaz gainera, batzuetan komplikatuagoak edo delikatuagoak, eta horretan ere laguntzen. Ederki, ongi etorri esan bezala, eta Mariaren lagundikoa izan da, eta lekaimea, eta monja, gainera zuk zure burua aurkeztekotan zer esango zenuke?
Nire burua aurkezterakoan, lehenik eta behin esango nuke emakumea naizela, emakume kristaua, eta une baten, nire bizitzan kristautasuna bizitzeko era erlijiosa izatea izan zen, baino ez da izan aukera bat une batekoa, baizik eta egunero berrikuntzan. Nik esango nuke nire izatea hori dela. Bideak jorratu, berrikuntzak eraiki, eta nire bizitzan eta nire zerbitzuan ere. Hor nabil.
Ederki. Bueno, eta gainera, azken boladan ari zara, nik ulertu nuen eta horrela apuntatu nuen nire paperetan hitzaldiak eskaintzen. Gero argituko dizkiguzu hitzaldiak diren edo zer diren. Eta batzuk aipatzeagatik sei ikusi ditu nik, bata otsailaren 5ean izan zen, handiak gara gure txikitasunean, aitortzea, onartzea, hitzolako laburpen gisa. Otsailaren 19ean, Jainkoaren samurtasunaz begiratuak. Poza. Martxoaren 5ean, azkena, orain arte, norbere aulezia edo makaltasuna aitortzea, onartzea, apaltasuna. Eta oraindik aurrean dituzu beste horren beste hiru, apirilaren 2ean, hemen Donostian, eta lekua gero esango diguzu, niri pasatu egin baizait, hartutako doainak partekatzea, besteekin konpartitzea. Doakotasuna edo debaldekotasuna. Ipintzen duzu lako hitz berezia, aparte. Gero, apirilaren 30ean, txikiei begira jartzea. Errukia edo urrikalpena eta abegikortasuna edo ospitalitatea. Eta azkena, maiatzaren 14ean, norbere errealitatean, xalotasuna. Nik ikusi nituenean izenak eta esan nuen, zederra. Ze, gustatu zitzaidan, hitzaldiak zirelakoan, gero niri zuzendu didazu eta esan didazu, Txema, ez dira hitzaldiak. Orduan, zer dira eta kontatu guzu pixka bat ere, gero nunden, norbait interesatzen bazaio Donostian dira, eta hiru topaketa edo geratzen direnez, aukeragian izango duelako.
Bai, ez dira hitzaldiak. Ez naiz ausartzen gai hauetaz hitzaldiak ematen, baizik eta nire esperientzia konpartitzen, ez? Hau dela eta iruditu zitzaidan sei hitz hauek bide bat agertzen dutela. Eta bide hori da espiritualitate bidea, kristau bidea. Alde batetik bere zutabe bat isiltasuna denez, eta beste alde batetik zerbitzua. Nire proposamena izan da, sei egun hauetan, elkartu, jende gaztea, edo gazteldua, edo dena den, hori da. Eta esperientzia egin, otoitz esperientzia. Hau da, isiltasunean, barnetasunen bidez egin bakoitzaren topaketa, baino beti helburu batekin. Orduan, norbera ezagutu, lehenik eta behin, hori pozez bizitu egin. Eta egin, jakinaz txikia gerala denok, xumeak, baino hala ta guzti gure xumetasun horretatik gauza handiak egin ditzakegula.
Eta zuk otoiz hori egiteko edo bai. Egin baino lehenago zu proposatzen dituzu puntu bai. Batzuk hori. Edo horrela bai. Edo testuren bat edo
bai bai beti saiatzen gera ba testo bat hartzen evangelioko testo bat. Gero geure gorputza jaunaren templu bezala hartuz hortxe egiten dugu ba gure berarekin gure topaketa. Eta ondoren baita ere konpartitu best, gure artean.
Bukatzera, bukatu
aldean. Bai. Gaur ze jaso dugu bakoitza gure etxean eta bestei opari bezala eskaini. Nik pensatzen dut besteekin konpartitzea daukaguna beste ez da gurea eta besteekin ere ba ez da beharrezkoa. Nahi duenak isiltasuna mantentzen du, eta gero, ba, azken momentuan, abesti badela, edo poesia bat, eta horrekin, ba, joaten gera, urrengo topaketara arte. Zuk esan bezala hiru egin ditugu, eta beste hiru ditugu oraindik.
Bai. Bueno, lekua, bai, nik ez dut esan, orduan horako, esan berdi
bai,
guzu.
Bai,
zer zan nik gaizki nuelako itzaldiak zirelakoan, eta bai, ez, otoi zaldiak, eta bai. Gero lekua Donostian, baina non.
Hori da, gaizki ez, zuk ikusi zen, eta primeran ikusi zen du, baina bueno. Eta lekua da ondoan topagunea. Zer da ondoan topagunea? Ba, Mariaren Lagundian, gure eraikuntza berrian, hor egin dugu txoko bat esango nuke, topagune bat, hobeto, ondoan, eta ondoan denok dakigu ba, suposatzen duela besteekin ondoan, ez? Elkartzeko topagunea da, eta ba, ari gera hortik hainbat eta hainbat ekintza eskaintzen. Arlo ezberdinetakoak, gizarte arlokoak, espiritualtasun arlokoak, hezkuntza pertsonalekoak, formakuntzakoak, elkartzeko gunea. Orduan, gune horretan eta espiritualtasun barruan, noski guk kristau bezala adierazten dugu gure espiritualitatea, eta hor hainbat eskaintzarik gera, eta hau hoietako eskaintza bat izan da.
Ordua ere ez dugu esan, eta beharrezkoa.
Bai, bai. Elkartzen gera arratzaldeko zazpiretan. Zazpiretatik sortzia bitartean. Ordu betetxo,
inguruko,
bai,
inguruko
topaketa. Hori da.
Ederki, hori behar bada marianistak esan da donostiarrak eta ezagutuko dute, bestela aldapa hori kale horren izena edo
Lizarra kalea.
Lizarra kalea.
Lizarra. Estella. Estella bi.
Espainolez bai.
Berria, badakigu orain, ba, Easo plaza inguruan atzealde horretan, eraikuntza berria sortzen ari da, eta hor jartzen du Residencia Compañía de María. Ikasleen egoitza da, eta edifizio berdinean, topagunea hortxe, kaletik ere ikusten da.
Bueno, gero, sartu nahi denik bentsat garizuman gaudela, eta zu kristau espiritualitatea izanik, ba, garizumari lotuta zeri emango zenioke, edo pixu, edo ezakite bultzada handiagoa edo, baino aurretik egingo dugu minutu pare bateko, isilun, bueno, isilunez bai, musika,
bai, bai, bai.
Horrela.
The crook has played, the crook has played, the crook has played. Arnaz Bideak, bide berriak deskubritzeko.
Arantxa Odriozola du gaur gonbidatua, eta berak esaldu digu nik galdetu dudanean topagune horretan ondoan izenekoan itzaldi batzuk ote ziren edo antolatu dituztenak, eta ez, oto itzaldiak, eta argitu digunez, hori beste puntua Garizumari dagokionez, eta batez ere nire ikuspuntutik kristau espiritualtasunari loturikoa. Zer azpimarratuko zenuke garai batean, bueno, izan da Garizuma 40 egun, bueno, baraua, sakrifizioa eta pixka bat nik ideia hori garai batean guztiaren gainetik. Eta behar bada beste zerbait azpimarratu daiteke edo indarra ipine masan dezagun beste zerbaitetan.
Bai, niretzat Garizuma hitzak ere zuk esandako ikutua dauka, ezta? Historia baten alaba gera eta hori horrela da. Baina denborarekin eta gaur egunik esango nuke Garizuma garaia niretzat orain dela bidea, eh? Hainbat une bezala bidea. Eta ez edo zein bide, baizik eta barne bidea, kanporuntz asko bizi gera, gauza askori erantzunak emanaz, eta askotan gure barruko bide hori pixka bat astu egite zaigu. Hori dela eta nik esango nuke dela denbora bat berriro ezagutzeko, barneratzeko, humiltasunez, esan degun bezala, eta baita ere noruntz goazen ikusteko, ez? Badakigu Garizumak bere amaiera aste santuan daukala, eh? Osea, heriotza, taberpistea, bizitzaren muga eta muga horreri zentzua ematea. Hori berriro kontuan hartzeko garaia izango litzaken niretzat. Mm-hmm. Guk hor daukagu referentzia bat, eh? Ze bizitegu gero aste santuan. Gehienetan oporrak, eh? Baino kristauok baita.
Gure gizartean, eh?
Gizarte mailan, gaur egun,
gehien bat,
eh? Udaberriko, eh? Baino benetan, ba, beste bide bat aukeratu nahi dugunak, unerik garrantzitsuena izango litzake. Urteko unerik garrantzitsuena, eh? Bai, bizitzaren zentzuan nun jokatzen dugun. Mm-hmm. Hori izango litzake garai hauneretzat.
Mm-hmm. Ondo, erki. Eta kristau espiritualtasunari dagokionez, bada gaur egun zoriontasuna edo zein lekutan haizu ba, terapia behar da horretarako, edo psikoterapeuta batengana joan, eta bueno, zugan ba, egon daitezke puntu barne, indar batzuk makalduak, eta nola suspertu, nola indartu, eta bar, azken batean pozik bizial izateko. Mm-hmm. Kristautasunak baldu olako mezurik, baldu zoriontasun bidetik eraman gaitzakeen olako esan dezagun mentalitatea, filosofia, fedea.
Mm-hmm. Bai, noski, niretzat baietz garbi dago, bestela seguraski ez nitzake gaur hemen egongo, ez?
Utsi eta beste bide batetik, hori
da, ze gaur egun gainera hainbat eta hainbat aukera daude, jorratzeko moduan mintzat, gero ez dakit ze maitzaki, baina bueno, hor daude, ez? Niretzat noski, hor dauka, ba, hainbat eta hainbat arlotan bila gabiltzana danok, ez? Iturri bat, gure bizitzari zentzu emateko iturria. Kanpoan ari gera gehienean iturri horren bila. Orduan, barruan daukagula iturri hori ikusteak, niretzat horrek ematen du benetako. Gero, bai terapiak eta bai lagunduko digute iturri hori nola dagoen kokatua, nola berriro berpistu itzaltzen denean pixkat, maliteke. Baino otoitza, besteekin harremanak, topaguneak gure fedea lantzeko, hoie dira, niretzat, terapia bide oso egokiak. Mm-hmm. Ni gauza asko eta asko terapian ikasi ditudanak, baina euskan evangelioan. Beste hitz batzuekin.
Aha, bai, eta agian konsienti izan gabe, terapeuta
bai,
moduan
bai,
ere.
Bai, bai, nik esate, nik garbi esan behar de, ni terapeuta bezala jartzeko, somatzen deten indarrik handiena ez da nire ezagupena. Baizik eta ez nagoela bakarrik jakitea. Beste norbaitek gidatzen hauela eta bere eskutik besteengana zerbitzuan jartzen naiz. Niretzat hori da terapia egitea, ez? Beste batek niretzat jaunaren indarrak lagunduta, ni nire pertsona bestengana bideratu, urribindu...
Eramaten zaituela edo nola baita esan da.
Hori da, nire, orduan. Hori sentitzea, gaur egun, bueno, nire bizitzaren iturria, hori da.
Poziturri eta biziturri.
Eta hori, noski, zaindu egin behar da. Hori...
Arnaz bide, hemen Jose Arregiko nola izena eta nik eskatzerakoan, eman zian, arnaz bideak,
eta hori da, gure arnaz bidea hori da, gure bai, barruko, baina bizutabeak, beharrezkoak niretzat. Barnetasuna, isiltasuna, hor kokatz, eta gero, horrek bestengana zerbitzura eraman behar gaitu. Eta gutxien edo zailagoa, bizitza zailagoa dutenen ganako hurbiltasuna, ze hori bera, bihurtzen da berriro ere, ba,
poziturri,
bai, hori da.
Beraz, bai, badu kristautasunak, espiritualtasunak, zoriontasunarekin lotura, bai. Eta lotura zuzena. Zuzena. Nik horrela irakurri nion garai batean jesuita hil zena jaurdula iruzpala urte Jose Enrique Ruiz de Galarretari idatzi zorrola eta zea nola da feadulta.com espainolez, badago leku ederra, bueno, konsultak egiteko eta gauzak irakurtzeko eta hori berak esaten zuen kristautasunak gonbidapen bat egiten digula bide horretan sartzen garen hoi, ez da, eta aurrera egin nahi dugun hoi, zoriontasun bidera garamatzan proposamena, gonbidapena. Eta baino bakarrika askotan zoriontasun bide hori ez dela besterik gabe lortzen dena. Esan edut, batzutan hemen gizartean uste dugu diru eukita, haizu, konsumorako dena duzu eskura eta pozi bizi zaitezke. Eta ez da...
Bai, baina gaur ja hori nik usten dut eman digula bizitzak ezagutzera hori ez dela horrela. Eta hainbat eta hainbat energia bide eta azkenean iturri horren bila. Gero, bakoitzak iturria aurkituko du, baina guk iturria euki badaukagu. Orain, askotan ez dugu, ez dakigu ni behintzat, aditzera eman. Edo ezagutzera eman iturri hori, baino egun badaukagu. Eta bide honek zorion izatera eramaten ez bagaitu, ez da benetako bidea.
Orduan zerbaiten...
Lotura bada ez da bidea. Ez da,
utxe
ez da.
Egin dugu,
zerbait,
edo,
bai.
Gero niretzat hor badago galdera zuke nola ikusten duzun, zarantxa. Batzutan hitzez esatea eta argitzea, batek aurkitu duena edo aurkitu nahi duena, ba, importantea da, garrantzitsua ere, hitzez esan ahal izatea, baina batzutan, iruditzen zait edo askotan ez dela importantena. Bai. Bizi modua, nolako bizitza zuk esan duzun, gaizki dauden, bizi diren, gaizki bizi diren pertsona hoiengana hurbildu eta nola lagundu, eta ez, hortan,
bai,
azaltzen dela, ez da?
Bai, eta nik uste dut hori gainera oso garbi dagoela kristau bidean, ez? Hitzak garrantzitsua dira, bai, noski, baino batez ere bizitzak eman behar digu gure bizitzan ikusi behar da benetazko gure bizitza zein den. Bai, norberarentzat tristes mujeres, esaten dan bezala, zeinek sinistuko du gure bizitza posgarria dela. Hori da
lehenengo... Baduela zentzua, aurkitu dugula,
Eta ez da poz utza, ze batzutan jiji, jaja, itxurasko, hori ez, baino zentzuzko bizitza. Niretzat poza zentzuzko bizitza izatea da. Triste egon naiteke, baino pozez, gustora bizi. Hori da bat, eta bestea hori, zeintzu dira gure lentasuna duten pertsonak, egoerak, zeren bilagoaz, ez? Zeintzu dira, ba, benetan esaten dezu, ze ederki, hau dira nire lagunak, zeintzu dira. Hori ere, kristauntzak
galdera moduan, galdera, ez da, eta bentsat, gero lotuta dago niretzat kristau bide honetan, gau egiten dugu topo Jesusekin. Eta Jesusen bizitza zoragarria izan da, bukaera, ezin txarragoa du, ezin gogorragoa, txarragoa zentzurretan, ez da, hil egingo dute, eta gero guk esaten dugu, ez baino badago, ez da bizitza horretan bukatzen, badago, piztuera, Baina bestela onartu beharra aukera bat egiten duenak bizimodu ze apala esan dezagun, ez haber dirua nola lortu eta gero eta hobeto bizitzeko eta beste ez arduratzea eta hori ez dugu nahi. Baina bide horren alde egiten duenak izan dezakela ez ulertzeko inguruan, sufrimendua batzutan ere, eta agian, ba, hori kolpeak hartzea, ez da? Jesusi gertatu zitzaion bezala, bilatu gabe, joan gabe sufritzera, eh?
Bueno, nik uste dut, urteekin ikasten juten zera, ez? Baina, denok bizitzen dugu hori, eriotza hori, ez? Osea, benetan, zenbat eta barrurago sartu, bide honetan, alde batetik poz gehiago, askatasunaren poza, baina baita ere ez ulertzearen eriotza dator. Eh? Ze izenik ez badezu nahi, askatasunez, amatu, aipagarri, edo hori galtzen jutezera neurrian, gu ere eriotzera goaz. Eh? Oain, zentzuzko eriotzera. Mm-hmm. Hori da Jesusen eriotza, ez? Zentzuzko eriotza. Bueno, hor dago. Orduan, hori termometro interesgarria izan daiteke, osea zenbat eta bidean ba famatuagoa edo hor jartzen badezu zure indarra, ba akaso ez gaude bide zuzenean, ze horrek ez du eriotzara eramaten. Ta egunero egon daitezke eriotza txikiak, eh. Hori da niretzat ere, bueno,
alako referentzi edo, ez?
Ni puntu garbi daukat horrelako eriotza ez tegula jasan. Bueno, hori baina eguneroko eriotza txiki hori beste bat aurrean jartzea besteak.
Nahi, eta ez ulertzea. Ez ulertzea. Gure jarrera hauek horrela.
Hori da, eta ba, inkoherentziz, bueno, ba, saiatzea, ez, bizitzen naiz eta horrek ez ekarri, ba, espero zenuen hainbat gauza.
Bai, alaxe. Lenguan irakurri nuen artikulu bat, ez dakit, uste du lehen komentatu dizudala, estatu batuar erligioso, lekaide batena, eta justu elizak, gure kristau elizak duen sufrimenturik handinetakoa une honetan da ba, zenbait apaiz pedofidia dala eta ez olako abusuak egindakoak, eta horrek dakarren sufrimendua bereziki aurrei eta ez pasatu dutenei eta beste neurri batean baita abusatu dutenei eta inguruko guztiei eta guri ere kristau bezala. Ez dakit horrek zuri sortzen aldizu batzotan izan daiteke hau da desastrea guazen hemendik, ez? Horrela eta ahaztu dezagun alizau edeliz edo zer ikas dezakegu? Nola egin horren aurrean gizonago, emakumeago, persona hobeak izaten laguntzeko bidea edo pausoak edo.
Bai, nire ustez, garrantzitsuena da, bueno, zuk esan bezala, lehenketa behin jasatzen, sufrimendua jasatzen dutenekin, bategon, argitasuna, bueno, entzun, esatzera bota, hori dena garbi dago. Baina beste alde ere, horre, nire galdera da, ze pertsonak mota, osatzen ari gera, pertsona integralak ari gera egiten, leiza honetan, edo hainbat utzune dauzkagu beste erabatera bete beharrekoak, ez degula jakin betetzen.
Mm-hmm. Bueno, asmatu, bai, beste, askotan pentsatu da beste mentalitate gaiztoa atzean dagoenik, ez dugu asmatu.
Ez dugu asmatzen, orduan, bueno, ardura oso
handia
da. Mm-hmm. Eta orduan, batek norbera galdetu behar du, bueno, nik ze kalitate dakat horrelako beharrik ez edukitzeko. Uh-huh. Ez hemen eta zinun. Ze behar hauek arlo guztietan daude.
Bueno, Arantxa Odriozola, mila esker gurekin horrela egoteagatik Arnaz Bideak saionetan, eta bueno, ba, hemen gaituzula ere, inoiz zerbaiterako behar izan ezkero, esker mila berriz ere, eta horren arte. Eta entzuleoi zuei ere, esker mila eta horren arte.
Eskerrik asko bai, zuei.
Arnaz Bideak, zentzuaren bila.